Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove novembarske subote želi vam Ranko Stojilović. Naša današnja emisija u velikoj meri biće protkana sportom. Neraskidiva, gotovo iskonska veza između radija i sporta, između najbržeg medija koji neposredno i trenutno prenosi slušaocu sve ono što se zbiva na borilištu, na stadionu, u hali, u areni i onih pregalaca čije moto da budu brži, jači i bolji od protivnika ili pak od sebe samih. Zašto? Zato što će naš gost danas biti Stevan Kovačević, dugogodišnji sportski novinar Radio Beograda, izveštač sa olimpijskih i mediteranskih igara, univerzijada, evropskih i svetskih prvenstava u atletici i odbojci, kao i sa najznačajnijih teniskih, skijaških i biciklističkih takmičenja i osnivač tradicionalne, evo već gotovo tri decenije duge manifestacije Cross Radio Televizije Srbije. A u rubrici Kutija za pamćenje za danas smo izdvojili odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa književnikom, akademikom Mihajlom Lalićem. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa pre čak četiri decenije, 1978. godine. A pre tačno 10 godina, u noći između 17. i 18. novembra 2008. preminuo je legendarni radio novinar koji je takozvanom običnom malom čoveku otvarao i ona zaključana vrata. Đoko Vještica, ličanin, prodornog glasa, preko talasa studija B i Beogradske razglednice, bio je svetionik svima onima kojima je pomoć bila neophodna. Savremenici svedoče da su pred njim drhtali i direktori i političari, iako je veliku podršku imao upravo od gradonačelnika Branka Pešića. Ako ste se ikada zapitali ko je osnivač Beogradskog maratona ili ko je zaslužan za akcije ozelenjavanja Beograda, odgovor je Đoko Vještica. Gotovo po pravilu, Beogradsku razglednicu počinjao je tako što bi telefonom pozvao nekog od značajnih funkcionera, a neretko je ukazivao na manjkavosti sistema. Ponekad zbog toga bivao i, kako se to govorkalo, skidan sa programa. O čemu je svedočio u razgovoru sa koleginicom Branom Milunov 1990. godine. Od zaborava sačuvao i za emisiju Nevidljivi ljudi pripremio Zoran Modli, glas Đoka Vještice.
Pa bilo ih je desetine, zaista ne vredi pominjati ni jedan, jer rekao danas to sve izgleda kao školica. To skidanje govori o ružnom vremenu u kome smo živjeli, o moći pojedinaca, o uticajnim ljudima koji sa svojih visokih stolica mogu telefonom da odstrane bilo kog novinara.
A šta je u stvari, šta ste vi to rekli? Vi ste rekli da, najavili ste da neće biti kafe, je li tako?
Ma to je stvarno smešno da se prepričavati. Objavio sam da će nestati kafe. Istog dana kafe je stvarno razgrabljena, ali nisam ja zbog kafe skonio. Kafa je, po mom mišljenju, iskorišćena samo kao povod. Pravi razlog, ja mislim, je bio moj jezik i netolerantnost nekih funkcionera.
su tu, svud je mrak oko nas, tvobna tišina nas deli, ali ne, čekaj strpljivo dan, jutro će promeniti se. Želimo kraj i mračne misli nas dele, ali znaj da noć je kriva za sve, jutro će promeniti sve. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
9:10, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kao što sam rekao, dosta sporta danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Zašto? Zato što je moj vaš današnji gost Stevan Kovačević, dugogodišnji sportski novinar Radio Beograda. Dobro jutro i dobrodošli, Stevane.
Dobro jutro i vama i poštovanim slušalcima.
Ima više povoda, naravno, za vaše gostovanje, ali onaj najneposrednije je skora knjiga, ja mislim, deseta vaša ili poslednja u nizu, Atletski dragulji Srbije, izdavač je Atletski savez Srbije, i u njoj ste onako sumirali nekoliko, ja mislim, 12, 13 razgovora svojih i biografija najznačajnijih atletičara iz ovdašnjeg podneblja, od Ivana Gubijana pa do Ivane Španović i Tatjane Jelače. Na neki način ste postali i hroničar atletike za sve ovo vreme rada u Radio Beogradu.
Jeste, to je zapravo nastavak moje knjige Legende jugoslovenske atletike, koja je objavljena 1998. godine. Reč je o 21. junaku, osvajačima medalja sa Evropskog svetskog prvenstva i olimpijskih igara. Dakle, oni koji su iskovali istoriju naše atletike. Knjiga je objavljena u povodu dva jubileja. 70 godina Atletskog saveza Srbije i 110 godina atletike u Srbiji. Počeo sam od Ivana Gubijana i od njegove srebrne medalje na olimpijskim igrama u Londonu 1948. A završio sam sa Tatjanom Jelačom i Ivanom Španović, reprezentativkama. Ivanom Španović, bez sumnje, najboljom atletičarkom naše zemlje u novijoj istoriji, ali ja bih rekao i uopšte. Ivana Španović je nadmašila i Veru Nikolić, nekadašnju svetsku rekorderku na 800 metara, svojim fantastičnim rezultatom. I Ivana Španović i Tatjana Jelača ponikli su na krosu RTS-a koji ste vi pomenuli u najavi. Obe su trčale i u Sremskoj Mitrovici, dakle na završnoj priredbi, na takmičenju koje je bilo u početku jednodnevno, ali posle kada se raširilo i kada je postalo jednogodišnje, Ivana Španović je trčala u svom rodnom Zrenjaninu. Dakle, to je spomenik istorije naše atletike. I ja sam veoma ponosan na tu knjigu, ona je dvojezična na engleskom i srpskom, i na promocije te knjige u hotelu Hilton početkom oktobra prisustvovao je i Steve Ovett, odnosno Sebastian Coe, predsjednik Svetske atletske federacije i čovjek koji je bio predsjednik organizacionog odbora olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, čovjek koji je bio neprikosnoven na srednjim stazama od 800 do 1500 metara, a koga je naš Dragan Zdravković pobedio u hramu atletike na Crystal Palace u svoje vremeno. Pored njega, promociji knjige prisustvovao je i Arni Sven Hansen, predsjednik Evropske atletike, i Dobromir Karamarinov, predsjednik Balkanske atletike i potpredsjednik Evropske atletike, i to je dokaz koliko oni vrednuju našu atletiku, ali isto tako koliki su značaj dali toj knjizi.
Kada već pominjemo i Cross Radio Televizije Srbije na samom početku, to je nešto što je postalo sinonim za učešće Radio Televizije Srbije u organizaciji značajnih sportskih manifestacija. Cross Radio Televizije Srbije ima već vrlo bogatu i dugu tradiciju. Kako biste sumirali za ove bezmalo tri decenije njegov učinak i koliko je on značajan za razvoj naše atletike i za omasovljenje ovog sporta?
Kada se je Nikola Mirkov, tadašnji direktor Radio Beograda, dao odobrenje za formiranje Krosa RTS-a, Jugoslavija je postojala, ona velika 22-milionska Jugoslavija, i prvo takmičenje je održano 20. aprila 1991. godine u Sremskoj Mitrovici, rekao sam, kao jednodnevno takmičenje. I već tada je ciljem prošlo 6373 takmičara, što je bio zaista fantastičan rezultat. To takmičenje održano je pod nazivom Cross Radio Beograda i prvi šest izdanja nosilo je to ime. A onda, na zahtev tadašnjeg generalnog direktora naše kuće, ime je promenjeno kao najveća priredba naše kuće i kao najveća cross priredba, ne samo na Balkanu, nego u Evropi, u Cross Radio Televizije Srbije za veliku nagradu Radio Beograda. Od tada do danas, dakle, 28 godina je za nama, 28 kroseva. Kroz RTS-a ima tri takmičarska dela. Kroz Srbiju, kada ministar prosvete i studija naše televizije i Radio Beograda istovremeno, da znak za početak i trče đaci i preškolci. U svim gradovima, u svim mestima, na svakom pedlju naše zemlje. Ove godine u 132 mesta, u 132 grada, kako god hoćete, ciljem je prošlo 485.140 mališana, ili 62% te populacije, što je rezultat zaista za Ginisa. Za 28 godina ciljem je prošlo više od 6 miliona trkača svih uzrasnih kategorija. Kroz su promovisali najugledniji takmičari ne samo iz naše zemlje, nego iz celog sveta. Kroz RTS-a je stožer atletske reprezentacije. I danas atletska reprezentacija Jugoslavije je sastavljena od 90% članova i takmičara i trenera koji su ponikli na krosu RTS-a.
I koji kasnije postaju promoteri svakako
jest, do krosa. I ne samo što postaju promoteri, i oni koji ne postanu atletičari, oni postaju ugledni ljudi. Ja s ponosom mogu da kažem, i ministar privrede, aktuelni ministar Branislav Nedimović je to trčao na krosu RTS-a, fudbaleri Kolarov, zatim Ivanović, svi su oni trčali na krosu RTS-a i to zato što su želeli, jer naše geslo i kaže, trče samo deca koja to žele i nisu oslobođena nastave fizičkog vaspitanja.
Nije atletika jedini sport koji ste i te kako pratili za Radio Beograd i kome ste posvetili svoju karijeru. Ali šta vas je privuklo pre svega individualnim sportovima? U onome što sam ja nabrajao u najavi, pored odbojke, koja je vrlo popularni kolektivni sport ovde, naročito od 90. godina i od onih sredine 90. i uspeha naše reprezentacije, ali bio i ranije, uglavnom su to individualni sportovi. Dakle, biciklizam, tenis, atletika.
Da. Pa kao i svaki mladi novinar, sportski novinar, i ja sam posegao za fudbalom. I po rečima pokojnog kolege Marka Markovića, kao jedan od najmlađih reportera ove kuće vršio sam prenos fudbalske utakmice. To je bila rana jesen 1975. godine. I nastavio sam sa prenosom, čak sam prenosio 77. godine sa legendom naše kuće i rodonačelnikom radioreporterstva Radivoje Markovićem fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Bastija, jer su tada za Bastiju igrali Dragan Džajić i Olja Petrović, koji je bio između sastiva, dakle branio je gol Bastije. Međutim, tadašnji jedan od urednika, čelnika naše kuće, jedan od najsjajnijih spoljnopolitičkih komentatora, Živojin Žoja Stekić, otac Nenada Stekića, atletičara, rekao mi je, naš mali, slušao sam te, sve je to lepo, ali pazi, svi reporteri se bave fudbalom, loptačkim sportovima, pokušaj da se baviš individualnim sportom, da uđeš u psihu tog sportiste, da osetiš njegovu dramu i dok se takmiči i sa rivalima i sa samim sobom. I tako sam ja ušao u atletiku, mada moj prvi zadatak 1. aprila 1974. godine su bili prilozi iz individualnih sportova. Upravo mi je Radivoje Marković dao zadatak da napravim razgovor sa Danetom Koricom, koji je tada stupio na dužnost selektora juniorske reprezentacije Jugoslavije kao izuzetni atletičar, i da napravim razgovor sa Ljubom Dedićem, tada tehničkim sekretarom teniskog kluba Partizan. Dakle, od prvog dana sam ja i uz individualni sport. Odbojka je takođe nešto specifično, nema dodira igrača, protivničkih igrača. Ali je odbojka izuzetno lep sport i moj pokojni urednik Miodrag Stojljković i ja smo ušli u istoriju ove kuće kao ljudi koji su prvi vršili prenos jedne odbojkaške utakmice. Bilo je to na Evropskom prvenstvu u Beogradu, ovde u Palati Beograd, 1975. godine, kada je naša reprezentacija, muška reprezentacija, osvojila svoju prvu medalju, bronzanu medalju na međunarodnoj sceni. I to je ono što je takođe lepo. Ostao sam uz individualne sportove i uz odbojku celog života. I to je zaista lepo i nikada ne bih promenio takvu odluku i sutra kada bih opet počinjao, opet bih to učinio.
Četiri decenije ste radili na dva programa Radio Beograda, da. I na prvom i na drugom. Počeli da. Ste zapravo na drugom programu, što mi sa ponosom umemo da ističemo. Sećate li se tih prvih emisija za koje ste, u kojima ste sarađivali i ko su bili vaši, osim pomenutog Živojina Stekića, ko su bili prvi urednici koji su vam poklonili poverenje?
Žoja Stekić je, kada sam ja došao 1. aprila 1974. je već otišao na drugu dužnost. Glavni urednik je tada bio Momčilo Baljak, a Radivoje Marković, koji je bio na prvom programu, bio je honorarni urednik emisije koja je emitovana četvrtkom pod tačkom Razno, a nosila je pod naslov Sve sport i emitovala se jedan sat. U ekipi su, pored nas dvojice, bili i Vojkan Sretenović i kolege neke sa prvog programa, Nikola Mirkov, Zoran Vraneš, Rade Branko, Bane Stojaković i tako dalje i tako dalje. Emisija je bila jako dobra, emitovana je 75. da bi 74. da bi 1. januara 75. došlo do fuzije jedne od najslušanijih emisija drugog programa u to vreme, Leto more biti hit Svetislava Vukovića i te emisije Sve sport, i tako je nastala nova emisija Muzika, sport, muzika. U svetu, koji je bio voditelj jedan od najboljih u istoriji ove kuće, bili smo i ja, Vojkan, Slobodan Kastanović, brojni saradnici. Nikola Mirkov je vodio i tu emisiju Leti 2,5 meseca, tokom leta 2,5 meseca, jer je Radivoje Marković imao tu privilegiju kao jedan od najznamenitijih ljudi ove kuće da boravi 2,5 meseca na moru, na godišnjem odmoru, i Nikola Mirkov, u koga je on imao neograničeno poverenje, je vodio tu emisiju, i tada je Nikola Mirkov prvi put u elektronske medije, dakle u Radio Beograd, uveo Dejana Patakovića, humoristu Ekspres politike. I ta emisija je bila jako, jako slušana, jedna od najslušanijih, ako ne i najslušanija na drugom programu, u konkurenciji zaista izuzetnih emisija, Autobus u pola šest, Sviraj moju muziku, Džez u akciji Nikole Neškovića, i tako dalje,
Dežurni studiju, aktualan, da.
Zeleni megaherci, i tako dalje, i tako dalje, da bi ta emisija kao jedna od najslušanijih 1. januara 1978. prešla na prvi program pod nazivom Radio Sport i emitovana je subotom. Ja sam potom otišao u vojsku, a kada sam se vratio, na predlog tadašnjeg zamenika glavnog urednika, glavni urednik je bio Miša Jevtić, koji nas je muštrao onako pošteno, ali očinski, želeći da od nas izbrusi dobre novinare, dakle Ičko Petrović, Dušan Petrović, mi je rekao, kaže, Batice, daj uzmi smisli da ponovo pokrenemo sport. I opet smo pokrenuli sredom Sport jedan sat i Ičko je vodio tu emisiju, da bi vrlo brzo potom Ljuba Vujisić napravio Sve sport, koji u početku je išao 7 sati, od 12 do 19, kasnije od 12 do 17 sati, to su bile zaista izuzetne emisije. I opet je emisija bila u samom vrhu slušanosti, da bi posle promene koncepta i prvog i drugog i trećeg programa, programa 202, sport bio, po znacima navoda, proteran sa drugog programa, i onda sam ja 1. januara 85. sa grupom novinara prešao na prvi program, i od tada do penzionisanja sam bio, prošle godine, bio na prvom programu. Ukupno 42 godine radnog staža, 44 godine sam radio u ovoj dobroj kući koja je napravila sve nas i kojoj sam neizmjerno zahvalan.
U spomen na tu prvu emisiju Muzika, sport, muzika i činjenicu da muzika i sport uvek idu zajedno, slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi.
I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight
for the right to be your love. No matter what they say, you see, the game to me is you. I begin to pay time and distance, 'cause it makes me weak. That's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the gain for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. Begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you. And oh, will go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Moj vaš gost je Stevan Kovačević, dugogodišnji sportski novinar Radio Beograda. Inače, za doprinos kvalitetu, slušanosti programa, dobitnik i nagrade Zlatni mikrofon naše kuće, ali i dobitnik nagrade Radivoja Raća Marković, Udruženje sportskih novinara Beograda, i tu su naravno sad i Svetosavska i mnoge druge vrlo važne nagrade iz domena sportskog novinarstva. Ali mene posebno zanima, gospodine Kovačeviću, koliko vas je dirnula nagrada sa imenom jednog od vaših mentora, dakle Radivoja Raća Markovića?
Da, celu život se ponosim tom činjenicom da sam stasavao uz njega. On je zaista velikan ove kuće. Ranije, kada kažete Radio Beograd, vi ste pomislili na njega. Radio aparat tih 50. i 60. godina je bio istinski dragulj. Ja se sećam, i na Terazijama je dugo, dugo godina postojao zvučnik na jednoj od bandera. I ljudi su se okupljali oko tog zvučnika da slušaju njegov prenos. Kao mali, ja bi se sakrivao u neki kut vlastitog stana i imitirao Radivoja Markovića, ne sluteći da ću mnogo godina kasnije raditi sa njim. I praktično, sve što sam naučio, naučio sam od njega i kasnije o takođe nezaboravnih novinara naše kuće, Marka Markovića, Miodraga Stojljkovića i nešto mlađeg Jordana Ivanovića. Tu je i Milan Andžić. Pazite, mi smo bili jedna porodica. I svako je vukao onog drugog. I to je taj kvalitet koji ova kuća daje. A kada je u pitanju Radivoje Marković, ja sam sa njim spomenuo, sam prenosio tu fudbalsku utakmicu i imao sam šansu da pređem na prvi program 78. godine sa prelaskom te emisije Radio Sport. Međutim, on je smatrao da bi trebalo da ostanem još na drugom programu, da bi se kalio i da bi onda kao gotov novinar, gotov reporter došao na prvi program. Ja sam ga poslušao. A koliko me je on uvažavao, koliko me je voleo, svedoči i činjenica da na jednom od posljednjih njegovih rođendana, a on je umro 13. juna 1979. godine, je pozvao i mene. Uz mene bio njegov sin Rodoljub Ročko, novinar Tempa, njegova žena Donka i njegov kum Stjepan Bobek. I naravno ja. To je nagrada za mene, nagrada za ceo moj život. Kad vas jedan takav velikan uvaži i pozove na svoj rođendan, to je bilo nešto nestvarno. I ja tu uspomenu nosim i dan danas u srcu i kada o tome govorim, uopšte kada govorim o njemu, ja se naježim. Vi ste bili svedok i juče kad ste ga spomenuli da sam se naježio, a kada sam dobio tu najveću nagradu novinara, zlatni mikrofon Radivoje Rača Marković, nisam mogao da ga primim, bio sam na nekoj hiruškoj intervenciji, primio je moj sin, ali nisam mogao da spavam 24 sata. Bio sam ponosan i naravno, kao i svaki novinar koji dobije tu nagradu, nosi pečat u sebi celog života, tako i ja.
I Radivoje Marković, njegov prvi prenos, sportski prenos, bio je recimo automobilizam, automobilska trka koja je kroz Beograd, ali je pre toga prenosio i unošenje badnjaka na Kraljev dvor i slično još u predratnom periodu. Ali hoću da vas pitam pre svega, dakle, ta neraskidiva veza između neposrednosti medija, radija i nekog sportskog događaja. Koliko je teško i koliko je zahtevno preneti onu sliku sa terena koju mi kao pasionirani ljubitelji sporta i slušaoci dobijemo od vas?
Nema mnogo mudrosti. Reporter govori ono što vidi. I to je suština svega. Ali na vama je da dočarate i sliku koju vidite. Dakle, sve ono oko terena također morate da prenesete. Morate da budete informator u pravom trenutku, da date punu istinu, da date punu sliku i da date rezultat. Rezultat u prvom planu. Ja slušam sada i gledam neke prenose. Vi se uključite u prenos, a ne znate rezultat. Rezultat na prvom mestu. Crvena zvezda, Partizan, rezultat 0-0 i onda pričate o svemu i tako dalje. Dakle, to je jako teško, reporter se pravi do 30. godine i ako se ne napravi do 30. godine, gotovo su šanse da on postane reporter minimalno.
Slušao sam neke, naravno mnoge od prenosa, Marka Markovića, Jordana Ivanovića i tako dalje, i onda kada u vreme kada nije bilo televizijskih prenosa, dok slušam njihov komentar i posle toga pogledam snimak, shvatam da sam vizualizovao na potpuno isti način situaciju onako kako se desila. Da li mislite da je ovaj upliv novih medija, bez obzira da li je reč o internetu ili o televizijskim prenosima svih mogućih liga i tako dalje i svih događaja, da li je on na neki način obezglavio radio u toj neposrednosti između publike i ljubitelja sporta?
Pa verovatno da jeste, ali internet ima svoje prednosti, imate određenih informacija u trenutku, ne morate više da vodite statistiku koliko smo mi to vodili i tako dalje i tako dalje. Međutim, moram da kažem, reporter ne može i ne sme da plasira sve ono što pripremi. To je suština. Vi morate da plasirate informaciju u pravom trenutku, informaciju koja se tiče tog trenutka, a ne da pričate o nečemu, a na terenu ili na tokom prenosa televizijske utakmice se dešava nešto sasvim drugo. Radivoje Marković uvek govorio, mali, moraš da pripremiš najmanje 20% materijala. Ako iskoristiš od toga 5% u pravom trenutku, ti si uspeo. I to je suština. Spomenuli ste Radivoje i prenose individualnih sportova. Radivoje Marković je prenosio i rvanje. Bio je specijalista za boks i tako dalje. I ja sam prenosio Beogradskog pobednika 77. Da. I shvatio sam koliko je teško prenositi boksersku reviju, boks konkretno, taj sport i tako dalje. On je bio veliki reporter i zahvaljujući njemu Radio Beograd je u onoj velikoj Jugoslaviji imao najbolju sportsku redakciju. Bila je satkana od zaista izuzetnih majstora govorne reči.
Imamo vrlo malo vremena za bar neku anegdotu koju biste podelili sa nama. Da li je reč o najdražem ili najekskluzivnijem gostu koga je Radio Beograd imao zahvaljujući vama i vašim boravcima na nekim od najvažnijih svetskih takmičenja ili možda o nekom radijskom izazovu tokom prenosa koji ste imali?
Oh, da vam kažem, bilo je mnogo ekskluzivnih gostu. Evo sedim u ovom studiju i sećanja se bude. 77. godine Mate Parlov, tada najbolji bokser Jugoslavije, osvojio titulu evropskog prvaka, profesionalnog prvaka na stadionu Crvene zvezde na popularnoj Marakani. To je bio petak, meč je završen oko 10 sati uveče, a sutradan u ovom studiju ovde Mate je bio gost, moj gost u emisiji Dežurni studio. Tako, pardon, to je bila subota, dežurni studio je bio u nedelju, tu je bio gost. Monika Seleš mi se javljala iz svih krajeva sveta, nije postojao mobilni telefon i tako dalje. Dragan Kičanović, tada možda i najbolji playmaker zemlje u košarci, mi se javljao iz Hamiltona sa predolimpijskih igara 1975. godine iz Kanade. I mi smo imali ekskluzivne informacije, ekskluzivne rezultate zahvaljujući njemu. Dakle, mnogo je lepi trenutaka. Monika Seleš je u vreme sankcija bila toliko dirnuta na Roland Garrosu da je gotovo izgubila meč od jedne Japanke, ali onda na povik napred Monika, ona se povratila i pobedila.
Bilo je nekih neočekivanih situacija. Evo, kada već pominete Moniku Seleš, finale Roland Garrosa 1990. godina, Monika Seleš ima 16 ili 17 godina, igra protiv Štefi Graf, vi se uključujete u Novosti dana da saopštite trenutni ovaj rezultat u meču i...
Da, voditelj i urednik Novosti dana je bila Mira Petrović, nažalost ni ona više nije živa i ja dam tu informaciju, rezultat, završnica, tie break, odlučujući poeni, ona me prekida, vremenska prognoza, međutim ona dobija telefonom informaciju od Bore Ilića da me ponovo uključi i da ja prenosim do kraja, još 9 minuta sam prenosio do kraja, do te prve pobede Monike Seleš na Roland Garrosu, imala je 16,5 godine i ostala upisana zlatnim slovima kao najmlađa pobednica Roland Garrosa u istoriji.
Na autentičan i specifičan, samo vama svojstven način, za kraj vrlo kratko, imali u Radio Beogradu dostojnih naslednika sportskih novinara vaše generacije i generacije koja je prethodila vaše?
Ima, kako da nema. Vlade Radičević, Milan Bigović, Dejan Nikolić, da nekoga ne zaboravim, oni su učili u sve nas, stasavali neki i na krosu RTS-a, dobili prvu šansu, kako da ne. Ima i Radio Beograd mora da vodi računa o toj tradiciji, mora da uvede neke nove mlade u tu redakciju kako bi stasavali uz ovu generaciju koju sam spomenuo.
Sa zadovoljstvom ćemo ih slušati već danas na prenosu fudbalske utakmice Srbije i Crna Gora, ako se ne varam. Vama mnogo hvala što ste svoje razmišljanja o radiju i o istoriji ovog poziva podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima. Uvijek se rado vraćamo u ovu kuću.
Naš gost bio je Stevan Kovačević, dugogodišnji sportski novinar Radio Beograda.
You really want to, you can hear me say, only if you want to, you find the way. If you really want to, you can hear me say, only if you want to, you find the way. If you really want to, you can hear me say, only if you want to, you find the way.
Za pamćenje.
U 9 sati i 42 minuta vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom akademikom Mihajlom Lalićem. Mihajlo Lalić bio je gost drugog programa, odnosno govorio je za ovaj ciklus emisija, pre tačno 4 decenije, 1978. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Lalićem, a onda i odlomke ispomenutih razgovora.
Proze Mihajla Lalića sam upoznao još kao đak Valjevske gimnazije. Sredinom 50. godina prošlog veka, kad sam ušao na studije, jedan puta me pozvao Velimir Ligurić u Savremenik, pisao sam neke kritičke osvrte u to vreme i tamo sam upoznao Lalića. Pričali smo. Međutim, bliže i više upoznao sam Lalića u Nolitu. Sava Lazarević, sadašnji direktor Nolita, je često imao običaj da me zovne na ručak kad išao sa nekim piscima. Bio sam u savetu Nolita, pa mu je valjda to nešto značilo da bude neko iz saveta na ručku s piscima. I sa Lalićem sam vrlo često razgovarao i kad sam rekao da bih pravio razgovor sa Lalićem, svi su govorili neće. On ne voli novinare, ne daje intervjue. Međutim, odmah je prihvatio, snimili smo razgovor u njegovoj ulici u Hadži Prodanovoj. U toj ulici je stanovao u to vreme i Oskar Davić i Miodrag Popović. Istina, nisam baš primetio da se njih dvojica često sretali. Volio bih da čujemo Lalića i to da čujemo deo koji govori o vremenu kada je on ulazio u književnost, o tom vremenu kako je bilo čudno, besno, a književno tesno. Onda da čujemo kako on osjeća književnost i svoju. I bilo bi zanimljivo, a o tome sam razgovorio sa Krležom, da čuje kako je jedan u to vreme mlad, darovit pisac, angažovan u socijalnoj književnosti, video utjecaj i ulogu Krleže. I na kraju bismo mogli da završimo jednom malom šalom. On je često govorio da ima imitatora, ne samo naših pisaca, bilo oni koji su imitirali Andrića, Crnjanskog i tako, nego oni koji su u svetu imitirali pisce sveta. Pa onda lepo analizira i mislim da bi to bilo dobro da se vidi kako jedan ozbiljan pisac gleda tu pojavu.
Šta je u svim događajima onaj kontinuitet koji ima uticaja na vaše poimanje života i shvatanje sveta? Također, da li je i na koji način vaš životni put odredio i vaš literarni stav?
Godina 1929. Peti razred gimnazije, otkriće darvinizma, otkriće da čovječanstvo nema drugog tutora i da sva njegova sudbina leži u njegovim rukama, odjeci ubistvo u parlamentu, komentari tih odjeka, šestojanuarska diktatura, opaka zima, propali stočari, ekonomska kriza s bankrotima i samoubistvima, sve se to odjednom bilo sručilo da odredi životni stav mlade generacije koja se tek spremala da zagazi utala se neizvjesne budućnosti. Bilo je to vrijeme mojih prvih pjesničkih strofa, prvog suočavanja sa društvenim problemima i začetaka prvih misli o pravima i dužnostima literature. Od tada su se uz kratke potrese usaglašavali moj životni stav i moj literarni rad, a to slaganje je nalagalo napore, ali se uklapalo u izvesni kontinuitet koji mi je pomagao u životu i u radu.
Šta vas je, druže Lalić, uputio literaturi? Koje ste početne nade ostvarili, a kojima dugujete, da tako kažemo, još dugujete književni izraz? Također, posle više od 4 decenije književnog delanja, kako biste objasnili misao i smisao književnosti?
Ne bih mogao tačno odrediti šta me uputilo literaturi. Je li to bila priča Maksima Gorkog ili priča Leonida Andrejeva ili neka od mnogih slika bijede crnogorskog sela i palanke ili neka moja lična boljka i nevolja. Vjerovatno sve to zajedno i zajedno s drugim uzrocima. Veliku su mi hrabrost dale Andrićeve pripovjetke, izdanje Srpske književne zadruge. Vidio sam da i naš čovjek može da bude junak priče, ništa manje zanimljiv od francuskih vitezova i markiza. Bogat bolom i ljubavlju, izvor dilema i problema, vrijedan pažnje i beznadni zov za pomoć. Mislim da sam počeo pisati jer drugčije nikom ničim nijesam mogao pomoći, jer drugčije nijesam umio zadržati pažnju na jednom predmetu i misliti o problemu jednog čovjeka na ovom svijetu. I danas, poslije 4 decenije bavljenja sve istim poslom, izgleda ne bih imao da dodam nešto jasnije na temu smisla književnosti.
Da li biste nam rekli kako je Krleža djelovao na vašu generaciju, uopšte na generaciju mladih pisaca i intelektualaca?
Krleža nije jedna etapa, nego dvije i više, više od toga. Krleža iz Plamena i književne republike, pjesnik, pripovjedač, nemilosrdni kritičar društva, u stvari je začetnik socijalne literature, stvaralac najboljeg što nam je ona ostavila. Ogroman je njegov utjecaj na generaciju mladih pisaca. Njegovo stvaralaštvo je i na mene odsudno djelovalo, a utoliko sam teže doživio rastjep i poznatu pečatovsku krizu s polemikom u lijevoj literaturi predratnih godina.
Vi ste pisali najprije priče, zatim pesme, a danas se najvećima posvećujete romanu. Da li je roman za vas sinonim iskustva i zrelosti? Zašto menjate, dopunjavate svoje romane?
Moram priznati da mi je teorija pisanja uopšte, posebno teorija romana, slaba strana. Prosto, ne, nijesam jak u toj oblasti. Pokušao sam da tamo nešto naučim i nijesam uspio. Pišem po starom, od oka. Roman tamo gdje mi to građa diktira, priču gdje toga diktata nema. Istina, želio sam da to prinesem, da književnost našeg jezičkog područja dobije više romana no što ih ranije imala. I nešto sam valjda tu i učinio. Romane sam prerađivao iz nekoliko razloga. zbog tematskog sazrijevanja, zbog spisateljskog nezadovoljstva, propustima, žurilo se u prvoj verziji, pa se uvidjelo da se što šta može popraviti. A i želje da što više liče na ono što sam zamislio prije pisanja, jer projekti su i u ovoj oblasti privlačniji od ostvarenja.
Želaniću, otkud neotpornost pojedinih književnih ličnosti prema i našim, a naročito svetskim pomodnim pojavama? Da li je reč o manje darovitima ili se možda radi o manipulaciji čitaocima i umetnošću?
U predratnom Beogradu mogli su se sresti ljudi koji umjesto mačka kažu mačka, a umjesto praska kažu pračka. I kažu džak umjesto džak, a umjesto glođe kažu glođe. I to nijesu bili neki stranci, nego našinci, pa da bi prikrili seljačko svoje porijeklo, koje im je smetalo da napreduju, popravili su svoj seljački Vukov jezik, imitirajući strance, gazde i trgovce koji naš jezik ne znaju, no natucaju. Taj povodljivi mentalitet mogao bi se ilustrovati i nekim književnim proizvodima do naših dana. Čim je neko preveo Kafku, pojaviše se imitatori, kafkijanci, kratkog daha i dometa. Prevede neko Vitorinija i odmah dobismo neke njegove epigone. Joyceovce smo dobili i izgubili prije no je Ulis preveden, valjda su ga napipali u originalu. Poslije smo imali redom Kamijevce, Beketovce, Borgesovce i tako dalje. Tu se radi, pored ostalog, i o upornim zahtjevima avangardističkih mandarina, da se pošto po to prati moda, da se ni pošto ne propusti da promahne neki fazon koji se negdje pojavio kod nekog diora ili njegovog konkurenta. Taj zahtjev se podudario s urođenim talentima za imitaciju, a poslije prvih uspjeha učvrstilo se uvjerenje da se na našoj književnoj pijaci može prodavati rov za svijeću i kopija za original. I stvarno, može.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Podsjećamo vas da na ovim istim talasima u 19 sati možete slušati i direktan prenos iz Kolarčeve zadužbine. U okviru ovogodišnjeg ciklusa Poezija uživo večeras svoje stihove govori pesnik Dragan Jovanović Danilov. Muziku za vas danas birala Marija Vitas, o dobrom tonu brinuli Igor Dragićević i Vesna Tošović, a organizacija emisije Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.